V Slovenskem etnografskem muzeju so že v januarju odprli veliko občasno razstavo Maske od rituala do karnevala, ki predstavlja različne oblike maskiranja s poudarkom na pustni dediščini Slovenije. Soavtorja razstave sta Anja Jerin in Miha Špiček, vodja projekta pa etnologinja in kulturna antropologinja Adela Pukel, ki je v muzeju kustosinja za duhovno kulturo. Pravi, da sodelavci Slovenskega etnografskega muzeja že desetletja hodijo po terenu in raziskujejo pustno dediščino oziroma šege in navade. Njihovo vodilo, kako to kontekstualizirati in predstaviti obiskovalcem, je bil zapis etnologa Nika Kureta iz leta 1963.
Človek si želi biti kdaj pa kdaj nekdo drug. Zato smo v bistvu razmišljali malce širše, kajti človek se že od nekdaj maskira. In v bistvu maskiranje kot dejanje uporabe maske v tem fizičnem in v končni fazi tudi v simbolnem pomenu človeku omogoča prikrit pravi videz, identiteto ali pa človekova notranja občutja. Ne? Ravno zato smo se odločili, da gremo v bistvu malce širše, torej od kje izvira maskiranje, zakaj se ljudje maskirajo, do tega, da se v končni fazi maskiramo vsak dan.
Razlaga Adela Pukel nadaljuje, da so maske lahko najrazličnejše.
Redko pomislim, da sem se res maskirala, ko sem si dala recimo to zaščitno masko, ki smo jih začeli nositi v času korone. Potem recimo za sabljanje si nadenemo masko, ko se gremo potapljati, si nadenemo masko. In to so tiste maske v tem fizičnem pomenu, ko je pač maska kot fizični predmet. Lahko pa v bistvu si nadanemo tudi simbolne maske, družbene maske, ki pa jih v končni fazi menjavamo kar v enem dnevu. In če pomislimo, trenutno sem kustosinja v Slovenskem etnografskem muzeju, popoldne bom žena, mama in v bistvu bom odigrala različne vloge.
Maskiranje je del različnih šeg življenjskega kroga in tudi letnega kroga. V muzeju so želeli predstaviti univerzalno maskiranje. V preteklosti se je lovec maskiral, da je lažje ujel žival, kasneje pa so se maskirali v obredih prehoda.
In ravno te pustne šege oziroma maskiranje v času različnih šeg letnega kroga so na nek način ostanki teh ritualnih praks v preteklosti.
Zbirka pustnih mask in oprav je v Slovenskem etnografskem muzeju začela nastajati po drugi svetovni vojni. Iz te so črpali določene rekvizite.
Je pa res, da smo si nekatere stvari, zato da smo dopolnili vsebinsko našo razstavo, sposodili tudi na terenu, tudi v drugih muzejih. Tako smo si recimo v Goriškem muzeju sposodili kapo Blumarja, torej pustne skupine v zamejstvu, Črni vrh v Italiji. Potem smo šli v Vrbico, kjer so nam prijazno posodili izdelovanje oziroma te faze izdelovanja mask, torej kopita, vse orodje, ki ga potrebujejo za to, da nekaj izdelajo.
Etnologinja in kulturna antropologinja Adela Pukel, ki je v Slovenskem etnografskem muzeju kustosinja za duhovno kulturo, nam predstavlja ozadje občasne razstave z naslovom Maske od rituala do karnevala. Vanjo so vključene maske in oprave oračev iz Okiča, maska baba deda nosi iz Haloz, cerkljanski laufari, na ogled je tudi maska butalca iz Cerknice in hrušiških škoromatov iz Brkinov. Adela Pukel pravi, da je delo muzealcev med drugim, da na terenu spostavijo medsebojno zaupanje in spoštovanje z nosilci kulturne dediščine.
To je seveda en proces, ki se ne odvije tako, da v bistvu prvič, ko pridem na teren, rečem dobar dan, jaz sem pa Adela Pukel iz Slovenskega etnografskega muzeja, a bi mi lahko to kupili. Ampak ne, v bistvu gre vedno za to, da se potem v bistvu v tem pustnem času si pogledamo, kako pustna šega poteka, kakšne so njihove maske, ampak takrat oni seveda nimajo časa nam razlagati, kako in kaj. In ravno na razstavi predstavljamo en del, ki smo ga poimenovali O čem skrito.
Prikazuje vse tisto, česar obiskovalec pred postavitvijo razstave ne vidi.
To je pa tisto, ko ti odprejo vrata, ti pokažejo, te popeljejo v njihovo zaodarje, torej kdo se maskira, kako se maskirajo, zakaj se maskirajo. In ko v bistvu prideš skozi ta proces, je potem tudi ta izposoja predmetov, odkupi so dosti lažji.
Težava za muzealce pa je, da tradicionalne pustne skupine določenih mask ne izdeluje vsako leto, ampak jih hranijo in uporabijo večkrat. Pustne skupine počasi izgubljajo veščine izdelovanja mask. Težava so tudi določeni tradicionalni materiali.
In če je pustna skupina zmožna ta izziv predelati, torej da najdejo človeka, ki dela maske oziroma ga že imajo znotraj svoje skupnosti, potem to ni težava. V nasprotnem primeru pa včasih kakšen odkup odložimo za kakšno leto ali dve in v bistvu s tem tudi skupnost kot taka začne razmišljati, da bi pa vseeno bilo dobro, da v bistvu nekdo iz njihove skupnosti začne delati maske, spoznavati v bistvu ta način dela. Najpogosteje je tako, da je v znotraj skupine eden starejši, ki to zna in je potrebno, da se to znanje preda naprej.
Adela Pukelj še dodaja, da je njihova vloga torej tudi, da pustne skupine spodbudijo k prenosu znanja. Kustosinja opaža, da so pri določenih pustnih skupinah spremembe tudi pri obhodih.
In nekateri v bistvu se držijo tega, da kljub vsemu ustrajajo pri tradiciji in naredijo obhode po vasi, kot je bilo to nekoč, a nekateri pa v bistvu to dediščino prilagajajo.
Specifično je med drugim postovanje v cerknici, ki zaenkrat še ni vključena v register nesnovne kulturne dediščine.
Ljudje v bistvu so vedno pust vzeli za čas, ko so lahko družbi nastavili ogledalo. Vedeti moramo, da v bistvu danes prehajajo informacije toliko hitreje in v bistvu smo seznanjeni načeloma z vsem, kar se dogaja po svetu. Zato je v bistvu tudi teh mask oziroma odzivov na preteklo dogajanje tako v svetu kot doma več. Včasih seveda je bilo to bolj vezano na lokalno, nacionalno dogajanje. Ne? In prav je tako, ker v končni fazi vedno smo nekako politično korektni, ravno v pustnem času pa morda ta pustna korektnost lahko delno odpade in ljudje povejo, pokažejo, kaj jih je pretreslo v preteklem letu, s čim se strinjajo in s čim se ne.
Projekt Slovenskega etnografskega muzeja, ki je nastajal skoraj 20 let, vključuje tudi izid publikacije. Oktobra bo sledil mednarodni simpozij, razstava pa bo na ogled do konca avgusta 2027.